Ясноволосий хлопчик обережно спустився зі скелі і пробрався до лагуни. Він скинув шкільного светра і волочив за собою в руці. Сіра сорочка пристала до тіла, чуб прилип до чола. У смузі потрощених дерев, що довгим шрамом ганялись у джунглі, спека стояла як у лазі. Він ішов, важко спотикаючись об ліани та повалені стовбури, аж раптом пташка, червоно-жовта з'ява, метнулась угору з відьомським криком. Йому луною озвався інший крик.
«Ей, почекай, ну!»
Ущі обабіч вилами захиталися, на землю градом сипонули краплі.
«Почекай, ну!» –
повторив голос.
«Я зачепився!»
Ясноволосий зупинився і підтяг шкарпетки різким автоматичним рухом, що на мить уподібнив в джунглі до котрогось із англійських графств. Знову почувся голос.
«Ворухнутися не можу в цих лабетах!»
Той, хто говорив, назад гузь вибирався з кущів, видираючи в гілок брудну куртку і трівку. Його пухкі голі ноги колінами застрягли у кулючках і були геть подряпані. Хлопець зігнувся, обережно відчепив кулючки і обернувся. Він був нижчий за Ясноволосого і дуже огрядний. Ступив крок, нагладівши безпечну місцину, і глянув крізь товсті скельця окулярів.
«А де той з мегафоном? Це острів, так мені принаймні здається. А он там, у морі, риф. Можливо, тут взагалі немає дорослих?»
Ясноволосий відказував похмуро, та враз його охопила радість. Радість здійсненої мрії. Він став на голову посеред виламу і вишкрився до товстуна, перевернутого в його очах.
«Нема дорослих!»
Товстун замислився на хвилину.
«Цей пілот! Мабуть, він відлетів, коли скинув нас. Він не міг тут приземлитися. Літаком на колесах. Його збили. Він неодмінно повернеться».
Товстун похитав головою.
«Коли ми сідали, я подивився у теє, у вікно. Я бачив іншу частину літака. Там горіло».
І обвів поглядом смугу потрощеного лісу.
«А це наробив фюзеляж».
Ясноволосий простяг руку і торкнув зазублений пень. На хвилину він неначе зацікавився.
«Що з ним сталося? Куди він зник? Штормовими хвилями затягло в море. Куди менша небезпека, ніж тоді, коли всі оці дерева падали? У літаку, певно, ще лишилися хлопці».
Він повагався.
«Тебе як звати?» «Ральф».
Товстун сподівався, що й у нього спитають ім'я, та йому не запропонували познайомитися. Ясноволосий на ім'я Ральф замислено всміхнувся, підвівся і знову рушив до лагуни. Товстун і собі пошкандибав, не відстаючи ні на крок.
«Гадаю, тут наших більше. Ти нікого не бачив?»
Ральф похитав головою і пішов швидше, та раптом перечепився через гілку і гепнув на землю. Товстун стояв над ним і важко дихав.
«Я гадаю, нам треба дізнатися всі імена і скласти список. Треба скликати збори».
Ральф не виявив зацікавлення, і Товстунові довелося провадити далі.
«Мені байдуже, як мене називатимуть, аби не обзивали, як бувало в школі».
Ральф трохи зацікавився.
«А як?»
Товстун озирнувся, потім нахилився до Ральфа і прошепотів.
«Роха! Так мене обзивали!»
Ральф аж заверещав від сміху, схопився на ноги.
«Роха! Роха! Прошу тебе, Ральфе!»
Роха сплеснув руками від лихого передчуття.
«Я ж сказав, я не хочу! Роха! Роха!»
Ральф, пританцьовуючи, вибіг на розпечений берег, потім повернувся, розкинувши руки, наче літак винищувач крила, і обстріляв Роху.
«Та-та-та-та-та-та-та-та!»
Він пірнув у пісок коло Рохщиних ніг і заходився сміхом.
«Роха!»
Роха стримано всміхнувся, мимохідь задоволений хоча б таким визнанням.
«Тільки не розказуй усім!»
Лавка лінія берега враз змінювалася іншим, кустастим мотивом у пейзажі. Велика плита рожевого граніту невблаганно перетинала ліс, терасу, пісок, лагуну, утворюючи уступ заввишки в 4 фути. Зверху його покривав тонкий шар землі, порослої колючою травою і затіненої молодими пальмами. Для росту їм бракувало ґрунту. Зіп'явшись на висоту десь 20 футів, вони падали і засихали, хрест-навхрест перекриваючи плиту стовбурами, де можна було вигідно сидіти. Пальми, які ще стояли, утворювали зелену покрівлю. Знизу на ній відбивалося тремтливе плетиво відблисків лагуни. Ральф видрипався на плиту, звернув увагу, як тут прохолодно. Примружив око і переконався, що тіні на його тілі справді зелені. Тоді підійшов до краю плити, яка вганялася в море, і подивився вниз у воду. Вона була прозора до самого дна, яскраво квітла тропічними водоростями та коралами. То тут, то там зблискували зграйки дрібних сяйливих рибок. У Ральфа вихопилася басова нота захоплення. Фантастика! Роха поглянув на Ральфа. Всі тіні перевернулися на його обличчі. Вгорі були зелені, а яскраві з лагуни внизу. Сонячна пляма повзла по чуприні.
Треба щось робити.
Раль дивився на нього і наче не помічав. Ось вона, уявна, ніколи не бачена країна, з'явилася навсправжки. Ральфові уста розпливлися в захопленій усмішці. А Роха, сприйнявши цю усмішку як знак визнання, засміявся з утіхи.
Якщо це справді острів, що то таке?
Ральф перестав усміхатися і показав рукою на лагуну. У гущавині водоростей лежало щось кремово-біле.
Камінь? Ні, мушля.
Раптом Роха аж закипів від високого захоплення.
Точно, це мушля. Я колись таку бачив. Висіла в одного на садовій огорожі. Він казав, що це ріг. Бувало, просурмить у той ріг, і приходить його мама. Річ дуже коштовна.
Забувши про обачність, Роха нахилився вперед.
Обережно, розіб'єш. Помовч.
Кинув Ральф неуважно. Муфля була цікавою, гарною, коштовною іграшкою, та його відгороджували від Рохи живі примари сьогоднішньої мрії, де для Рохи не було місця. Зігнувшись, пальмовий прутик виштовхнув муфлю з водоростей. Ральф сперся на одну руку, а другою натискав на прутик, поки не підняв мушлю, з якої стікала вода. Роха схопив її.
Ось сюди, знизу він дув.
Ральф нарешті зрозумів, набрав повні груди повітря і дмухнув. І зразу мушля відгукнулась. Глибокий різкий звук загув під пальмами, розлився у лісових хащах, луною відбився від рожевого граніту в скелі. Над вершинами дерев знялися хмари птахів, щось вискнуло і помчало в кущах. Ральф відняв мушлю від губів.
Ого!
Голос його видався шепотом після оглушливого звуку Рога. Він приклав ріг до рота, набрав повні груди повітря, дмухнув сильніше, і вище на октаву ноти зазвучало суремним ревом ще пронизливіше, ніж доти. Роха щось кричав, його лице світилося, окуляри зблискували. Верещали птахи, здрібні звірятка кидалися в розтіч. Ральф подув легше, нота впала на октаву, звук глухом гикнув і скінчився шурхотом повітря. В діамантовому мареві берега ворушилося щось темне. Перший це помітив і почав придивлятися Ральф, та так пильно, аж усі погляди звернулися в той бік. Потім з імли істота ступила на чистий пісок, і всі побачили, що темний колір давала не тінь, а переважно вбрання. То була група хлопчиків, одягнутих у дивний ексцентричний одяг. Вони йшли в ногу двома рівнобіжними колонами. Шорти, сорочки, іншу одежу вони несли в руках, та в кожного на голові була квадратова чорна шапочка зі срібною кокардою. Від шиї до кісточок їх покривали чорні плащі з довгими срібними хрестами на лівому боці грудей та з побриженими комірами. Від тропічної спеки, спуску, пошуків харчу і нарешті стомливого до поту переходу пекучим берегом їхні обличчя блищали, наче свіжовиматі сливи. Хлопець, який ними командував, був одягнений так само, але кокарду мав на шапочці золоту. Ярдів за 10 від плити він дав своїй групі наказ зупинитися, і вони стали, віддихуючись, спітніючи, хитаючись під шаленим сонцем. Сам командир пішов уперед, скочив на плиту, маючи полами плаща, і зі світла опинився у майже цілковитій темряві.
«Де чоловік із сурмою?»
Ральф збагнув, що той, засліплений сонцем, нічого не бачить, і відповів.
«Ніякого чоловіка сурмою нема, тільки я».
Хлопець підійшов ближче і, скривившись, придивлявся до Ральфа. Він тільки й побачив, що ясноволосого хлопця з кремовою мушлею на колінах. І це його не потішило. Він швидко обернувся, майнувши плащем.
«Отже, корабля нема?»
Під обвислим плащем вимальовувалася висока, худа, кістлява постать. З-під чорної шапки вибивалося волосся. Його лице було зморщене, веснянкувате і бридке, але розумне. З лиця того дивились ясно-голубі очі, від розчарування в них готова була спалахнути, чи вже спалахувала злість.
«Отже, дорослих тут нема?»
Ральф відповів йому в спину.
«Ні, ми проводимо збори, приєднуйся до нас».
Хлопчики в плащах почали виходити з шику. Високий крикнув на них.
«Хори, стояти на місці!»
Втомлено і покірно хористи вишикувалися в лінію і стояли, хитаючись від спеки. А все ж дехто почав несміливо протестувати.
«Але, Мерід'ю, послухай, Мерід'ю, дозволь нам...»
Враз один із хлопчиків упав обличчям у пісок, і і лави зламалися. Вони підняли замлілого і витягли на плиту. Мерід'ю вирячив очі, хоча без особливого зворушення.
Ну гаразд, сідайте. А цей нехай лежить. Ну що ти, Мерід'ю? Завжди він зомліває,
сказав Мерід'ю.
І в Гіблартарі, і в Адисабебі, а під час заутрені впав прямо на регента.
Тут хористи захихотіли, наче чорні птахи вони обсіли повалені навхрест стовбури і з цікавістю розглядали Ральфа. Роха не питав їхніх імен. Його лякала ця уніформована вищість і нецеремонна владність у голосі Мерід'ю. Тож він заховався за Ральфа і заходився коло своїх окулярів. Мерід'ю повернувся до Ральфа.
Виходить, тут нема нікого з дорослих? Нема.
Мерід'ю сів на стовбур і поглядом обвів усіх.
Тоді ми повинні самі за себе подбати.
Почувся гомін. Один з малюків, Генрі, попросився додому.
Цить!
Наказав Ральф неуважливо, підняв угору мушлю.
Гадаю, нам треба обрати ватажка, щоб він усе вирішував. Ватажка, ватажка! Ватажком можу бути я,
сказав Джек зі спокійною погордою.
Я заспівую у хорі і старший над ними. А ще можу чисто взяти до дієс.
Знову гомін.
Ну, гаразд,
сказав Джек.
Я...
Він завагався, чорнявий. Роджер нарешті заворушився і запропонував.
Проголосуймо. Так, проголосуймо за ватажка. Давайте голосувати.
Вибори виявилися забавкою не менш цікавою за ріг. Джек був запротестував, та коли раніше всі зголосували, бо хотіли мати ватажка, то тепер галас учинився навколо виборів. І найбільше пропонували Ральфа. Жоден хлопчик не пояснив би цього, адже винахідливість, власне, виявив Роха. А найочевидніший лідер був Джек. Та Ральфа вирізняв спокій, з яким він сидів, зріст і приваблива зовнішність. Найдужче ж, хоч і найнебезпечніше, переконував ріг. Той, хто сурмив у нього, а тепер сидів з цим тендітним предметом на колінах, чекаючи на їхню ухвалу. Був істота незвичайна.
Давай я того з мушлею! Ральфа, Ральфа! Ото і сурмою нехай буде ватажком!
Ральф підніс руку, закликаючи до тиші.
Добре. Хто хоче, щоб ватажком був Джек?
Покірно і понуро підвели руки хористи.
Добре. Хто хоче, щоб ватажком був я?
Усі, крім хористів та Рохи, негайно піднесли руки. Тоді так само неохоче підніс руку й Роха. Ральф порахував голоси.
Отже, ватажок, я?
Всі заплескали в долоні, навіть хористи аплодували, а Джек від образи так почервонів, що позникали всі його веснянки. Він схопився на ноги, потім передумав і знову сів, поки в повітрі дзвеніли оплески. Ральф поглянув на нього, наче хотів щось запропонувати.
Звичайно, хор залишається під твоєю командою. Вони можуть бути солдатами або мисливцями, а може...
Рум'янець зійшов з обличчя Джека. Ральф знову підніс руку, закликаючи до тиші.
Джек керує хором. Вони будуть... Ким би ви хотіли, щоб вони були? Мисливцями.
Джек та Ральф усміхнулись один до одного з несміливою симпатією і враз всі заголосували. Джек підвівся.
Добре, хористи можуть скинути мантії.
Хористи позривалися з місць, так ніби закінчився урок. Заголосували, покидали на траву чорні плащі. Джек розстелив свій плащ на стовбурі коло Ральфа. Від поту сірі шорти прилипли йому до тіла. Ральф захоплено поглянув на них, а Джек перехопив погляд і пояснив.
Я спробував перебратися за ту гору, перевірити, чи всюди вода. Але почув твою мушлю.
Ральф усміхнувся і підняв мушлю, вимагаючи тиші.
Слухайте всі. Мені потрібен час, щоб обміркувати все. Я не можу вирішувати все відразу. Якщо це не острів, то нас урятують дуже швидко. Тож треба дізнатися, чи це острів. Усі мають залишатися на місці, чекати і нікуди не відлучатися. Троє з нас, більше ми не візьмемо, а то заплутаємося в хащах і загубимося. Троє з нас підуть у розвідку і все з'ясують. Піду я, Джек... І...
Він обвів поглядом коло сповнених готовності обличчя. Вибирати було з кого.
І Саймон.
Навколо Саймона захихотіли, і він підвівся, всміхаючись. Тепер блідість уже зійшла з його обличчя, він виявився худорлявим, щупленьким, жвавим хлопцем, який дивився з-під шапки прямого волосся чорного і цупкого. Він кивнув Ральфові.
«Я піду».
Коли Ральф скінчив срумити в ріг, на плиті вже зібрався натовп. Ці збори відрізнялися від ранкових. Вечірнє сонце кидало навскісне проміння з іншого боку плити, і більшість дітей, надто пізно відчувши біль опіків, повдягалися. Хористи поскидали плащі і вже не здавались окремою групою. Ральф сів на повалений стовбур лівим боком до сонця. Праворуч опинилася більша частина хору, ліворуч старші хлопці. До евакуації незнайомі один з одним. Попереду у траві навпочіпки розсілися найменші. Всі затихли. Ральф поклав на коліна рожево-кремову мушлю, вітерець дмухнув над плитою, засипавши всіх сонячними зайчиками. Він вагався, встати йому чи говорити сидячи. Поглянув ліворуч до ставка. Поряд сидів Роха, на допомогу не поспішав. Ральф відкашлявся.
Ну, от.
І раптом він відчув, що зуміє говорити вільно, легко пояснить усе, що задумав. Провів долонею по ясному чубові і почав.
Ми на острові. Ми були на вершині гори і бачили вода з усіх боків. Ми не помітили ні будинків, ні диму, ні слідів, ні човнів, ні людей. Ми на безлюдному острові, де більше нікого нема.
Джек перебив.
Але все одно нам потрібне військо. Полювати. Полювати на свиней. Так, на острові є свині.
Всім трьом захотілося водночас розповісти про рожеву тварину, що заплуталася в ліанах.
Отже, ви бачите,
провадив Ральф,
нам потрібні мисливці, щоб добувати м'ясо. І ще одне.
Він підняв мушлю з колін і обвів поглядом попечені сонцем обличчя.
Тут нема дорослих. Нам самим треба дбати про себе.
Старші хлопці вперше помітили малюка, коли той почав пручатися. Кілька малюків виштовхували його на середину, а він не йшов. Це був малесенький хлопчик років 6. Половину його обличчя вкривала бурякова родима пляма. Знітившись, стояв він у перехресті уважних поглядів, колупав ногою цупку траву, щось бурмотів і мало не плакав. Інші малюки поважно щось йому нашіптували і підштовхували до Ральфа.
«Добре»,
– сказав Ральф.
«Підійди сюди».
Малюк перелякано озирнувся.
«Говори!»
Малюк простяг руку по ріг, і збори вибухнули сміхом. Він зразу відсмикнув руку і заплакав.
«Дайте йому ріг!»
– гукнув Роха.
«Нехай візьме!»
Нарешті Ральф примусив його взяти мушлю, та вибух сміху вже відібрав дитині мову. Роха став коло нього навколішки, тримаючи в руці здоровенну мушлю, і переказував зборам його слова.
«Він хоче знати, що ви зробите зі змієм!»
Ральф засміявся, інші хлопці підхопили його сміх. Малюк ще дужче знітився.
«Розкажи нам про змія. Тепер він каже, що це звір». «Звір? Схожий на змія, величезний, він сам бачив». «Де? В лісі?»
Чи то сильніше дмухнув вітер, чи сонце спустилося нижче, але під деревами повіяло легкою прохолодою. Хлопчики відчули це із острахом, зіщулилися.
«На такому маленькому острові не буває звірів чи зміїв»,
– спокійно пояснив Ральф.
«Вони трапляються тільки у великих країнах – в Африці чи в Індії».
Бурмотіння, голови поважно закивали.
«Він каже, що звір приходить по ночі. Тоді він не міг його бачити».
Сміх, вигуки.
«Ви чули таке? Каже, бачив його по ночі. Він знов каже, що бачив звіра. То прийшов і пішов геть. Повернувся і хотів його з'їсти. Це йому приснилося».
Сміючись, Ральф обвів поглядом обличчя в пошуках підтримки. Старші хлопці погоджувалися, але то тут, то там малюки виказували непевність, що вимагала чогось більшого та розумне пояснення.
«Мабуть, йому приснився кошмарний сон після того, як він виплутався з ліан».
Знову голови поважно закивали. Вони знали, що таке кошмари.
«Він каже, що бачив звіра, змія, і питає, чи той прийде сьогодні вночі. Але ж звіра немає. Він каже, що зранку той обернувся на лингу, таку як у ці, що тут висять по деревах, і сховався між гілками. Він питає, чи звір прийде сьогодні вночі. Але ж звіра нема».
Сміху вже не було, а всі лиш похмуро перезиралися. Ральф запустив обидві руки в волосся і дивився на малюка з насмішкою та обуренням. Джек схопив ріг.
«Звичайно, Ральф має рацію. Змія нема. Та якби він і був, ми б його полювали і убили. Ми будемо полювати на свиней і для всіх добувати м'ясо. І так само пошукаємо змія. Але ж змія нема. Перевіримо, коли підемо на полювання.
Ральф відчув роздратування і на якусь мить поразку. Наче зіткнувся з чимсь небезпечним. Очі, що так уважно дивилися на нього, були серйозні.
Але ж звіра нема.
Щось зовсім йому незнайоме піднялося в ньому і примусило знову голосно всіх запевнити.
Кажу вам, ніякого звіра немає.
Збори мовчали, а Ральф знову підняв ріг і на думку про те, що він має зараз сказати, до нього повернувся добрий настрій.
А тепер перейдемо до найважливішого. Я весь час думав. Я думав, коли ми лізли на гору.
Він кинув змовницьку усмішку своїм двом товаришам.
І тут на березі. От про що я подумав. Ми хочемо побавитись. І хочемо, щоб нас урятували.
Палка підтримка зборів приголомшила його, як хвиля. Він забув, про що хотів сказати. Він знову замислився.
Ми хочемо, щоб нас урятували. І нас, звичайно, врятують.
Заторохтіли голоси. Прості слова, не підкріплені нічим, крім нового ральфового авторитету, несли спокій і радість. Довелося помахати мушлею, щоб примусити всіх слухати.
Мій батько служить на флоті. Він каже, що вже давно не залишилося невідкритих островів. Він каже, що у королеви є велика кімната, обвішана картами. Там намальовані всі острови світу. Отже, і цей острів є в королеви на карті.
Знову пролунали голоси, сповнені радості й надії.
Рано чи пізно сюди припливе корабель. Можливо, навіть корабель мого тата. Отже, як бачите, рано чи пізно нас врятують.
Він замовк, висловивши свою думку. Від його слів усім полегшало. Він зразу всім сподобався, а тепер його вже й поважали. Хтось мимоволі заплескав у долоні, і враз над плитою загриміли оплески. Ральф зашарівся, озирнувся на німий захват Рохи, а з другого боку на Джека, що самовдоволено всміхався і так само підкреслено плескав у долоні. Ральф помахав рогом.
Тихо, стривайте, послухайте.
Захоплений своїм успіхом, він провадив у тиші.
І ще одне. Ми можемо допомогти, щоб нас знайшли. Навіть якщо корабель підпливе до самого острова, нас можуть не помітити. Отже, треба, щоб на вершині гори клубочився дим. Треба розпалити вогонь. Вогонь! Розпалити вогонь! Хтось має сірники? Треба змайструвати лук і швидко крутити в ньому стрілу.
Озвався Роджер. Він потер долоні, показуючи, як це робиться. Шурх, шурх. Легкий вітерець повіяв над горою. Разом з ним з'явився Роха у сорочці та шортах. Він обережно вибирався з лісу. Вечірнє сонце відбивалось у скельцях окулярів. Під пахвою була мушля. Ральф гукнув до нього.
Рохо, ти маєш сірники?
Інші підхопили той крик, аж гора задзвеніла. Роха похитав головою і підійшов до купи.
Ого, якенна купа вийшла!
Раптом Джек простяг руку.
Окуляри! Скельцями можна розпалити вогонь!
Роху оточили, перш ніж він устиг відскочити.
Ой, пустіть!
Голос його переріс у крик жаху, коли Джек здер йому окуляри з обличчя.
Не займай! Віддай назад! Я ж нічого не бачу! Ти поб'єш мушлю!
Ральф ліктем відштовхнув його і став навколішки перед купою.
Не заступайте світла!
Хлопці штовхалися, стусали один одного, щось запобігливо радили. Ральф крутив скельцями то так, то сяк, то вперед, то назад, доки глянцуватий білий образ призахідного сонця ліг на шматок трухлявого дерева. Майже відразу вгору здійнялася тонка цівка диму, і Ральф закашлявся. Джек так само вкляк і легко дмухнув, димок відхилився, загус, з'явився язичок полум'я. Полум'я, спочатку майже невидиме на яскравому сонці, огорнуло на велику галузку, розрослося, забарвилось, сягнуло більшої гілки і вибухнуло з різким тріском, що гонуло до гори, а хлопці...
Окуляри!
Завивав Роха.
Віддайте мої окуляри!
Ральф відійшов від вогнища і тицнув окуляри Росі в руку, яку той простяг, наче щось намацуючи. Його голос уже ледве бубонів.
Самі плями перед очима, навіть руки не бачу.
Хлопці танцювали. Дерево було таке трухляве і таке сухе, що цілі гілляки враз піддавалися навіженим золотим омахам, які огнистим снопом здіймалися вгору на 20 футів. Навкруги від вогню віяло жаром, вітер рікою розносив іскри. Білою пелюгою розсипалися стовбури. Ральф гукнув.
Більше дров, усі по дрова.
Почалося змагання з вогнем, і хлопці порозбігалися по гірському лісі. Тільки б чистий прапор полум'я майорів над горою, що далі ніхто не думав. У гирлі річки лежав невеликий ставок. загачений піском, порослий білими лілеями та шпичаками очерету. Тут чекали Сем з Еріком, а також Біл. Джек заховався від сонця, став коло ставка навколішки і розкрив два великих листки. В одному лежала вуглина, принесена від вогню. Джек працював і пояснював Роджерові.
Нюхом, вони мене не чують. Мабуть, вони мене бачать. Щось рожеве під деревами.
Він розмазував глину.
Якби їй стати зеленою фарби.
Він повернувся до Роджера наполовину замальованим обличчям і розтлумачив здогад, що промайнув у товаришовому погляді.
Для полювання, як на війні, розумієш? Маскування, щоб скидатися на щось інше.
Аж зігнувся, так хотів пояснювати.
Ну, як метелики на стовбурі.
Роджер зрозумів і похмуро кивнув. До Джека приступили близнюки і несміливо на щось скаржилися. Джек махнув рукою, мовляв, не заважайте.
Сидьте.
Вуглиною він затирав прогалини на своєму обличчі між червоним і білим.
Ні, ви обидва підете зі мною.
Ральф виліз із ставка, перебіг берег і сів у холодку під пальмами. Відгорнув назад ясне волосся, налипле на чоло. Саймон лежав на воді й брикав ногами. Моріс учився пірнати. Роха, як сновида, блукав навколо, з нічев'я підбирав з піску якісь предмети і відкидав геть. Приплив затопив невеличкі затоки в ущелинах скель, які завжди його так чарували, тож він тинявся і чекав, поки спаде вода. Та от примітив під пальмами Ральфа, підійшов і сів коло нього. На росі були якісь залишки шортів, його повне тіло стало золотаво-брунатним, а окуляри, як і раніше, зблискували, куди б він не глянув. Здається, у нього єдиного на острові не відростало волосся. В усіх інших патли стовбурчились копицями, тільки в рохи волосся лежало жмутиками, так ніби на його голові належалося бути лисині. І це недосконале покриття мало скоро зійти, як пушок на ріжках оленяти.
«Я все думаю»,
– сказав він,
– «про години. Можна зробити сонячний годинник. Можна заструмити в пісок палицю, а тоді...»
Надто важко було пояснити всі математичні операції з цим пов'язані. Він тільки помахав руками.
«І літак, і телевізор...»
Кисло продовжив Ральф.
«І паровий двигун...»
Роха похитав головою.
«Для цього треба багато заліза...»
Сказав він.
«А ми не маємо заліза. Але палиця в нас є...»
Ральф подивився на нього і мимоволі всміхнувся. Роха був зануда. Його повнота, його дихавиця, його практичні ідеї дратували та дрочили його. Навіть мимоволі завжди було так весело. Роха помітив усмішку і сприйняв її як вираз приязності. Старші хлопці, не змовляючись, дійшли думки, що Роха між ними чужак. Не тільки через вимову, власне це не мало значення, а через повноту, дихавицю, окуляри і цілковиту відразу до фізичної праці. Тепер, помітивши, що якісь його слова примусили Ральфа всміхнутися, він зрадів і спробував скористатися своєю перемогою.
«Тут повно палець. Кожен може мати свій сонячний годинник. Тоді б ми знали, котра година, і багато з того користі. Ти ж сам казав, треба щось робити, щоб нас урятували. Ай, замовкни!»
Він підскочив і побіг назад до ставка. Моріс саме невдало пірнув. Ральф зрадів нагоді змінити тему і закричав, коли Моріс виринув на поверхню.
«Ну що, ляснув животом?»
Моріс кинув Ральфові усмішку, і той легко гулькнув у ставок. З усіх хлопців він почувався у воді найкраще. Та сьогодні, розтривожений згадкою про рятунок, безцільною пустою балаканиною про рятунок, не тішився ні зеленими водяними глибинами, ні золотими сонячними лелітками. Він не зостався погратися з хлопцями, а одним сильним рухом проплив під Саймоном, видрипався на берег з другого боку, сякаючись і стікаючи водою. Роха підвівся, як завжди незграбно, підійшов і став коло нього, а Ральф перевернувся на живіт, ніби його й не помітив. Міражі розсіялись, і він пробіг поглядом вздовж тугої синьої лінії обрію. В наступну хвилину з криком зірвався на ноги.
«Дим! Дим!»
Саймон сів був у воді і захлинувся. Моріс, що приготувався пірнути, крутнувся на п'ятах, стрілою метнувся до гранітової плити, відтак звернув назад на траву під пальмами. Там почав одягати свої обшарпані шорти, готовий до всього. Ральф стояв, однією рукою тримав відгорнуте назад волосся, другу стис у кулак. Саймон вилазив з води. Роха тер окуляри об шорти і мружив очі, придивляючись до моря. Моріс пхав обидві ноги в одну колошу, з усіх тільки Ральф не ворушився.
Я не бачу диму.
Недовірливо сказав Роха.
Не бачу диму. Ральфе, де він?
Ральф не відповідав. Він уже притискав до чола обидва кулаки, щоб ясне волосся не спадало на очі. Усім тілом подався вперед. Сіль уже побілила його шкіру.
Вони побачать наш дим.
Тепер Роха дивився куди слід.
Погано видно.
Він озирнувся і поглянув нагору. Ральф пожирав очима корабель. До його обличчя знову прилинула кров. Саймон мовчки стояв поруч.
Я, звичайно, не дуже добре бачу,
квилив Роха.
Але чи є в нас якийсь дим?
Ральф нетерпляче шарпнувся і далі стежив за кораблем.
Наш дим на горі.
Підбіг Моріс і втупився очима в море. Роха і Саймон дивилися нагору. Роха скривився, а Саймон закричав, ніби його вдарили.
Ральфе! Ральфе!
Від такого крику Ральф аж крутнувся на піску.
Ну, скажіть мені,
просив стривожено Роха.
Видно там сигнал.
Ральф озирнувся на димок, що розходився над обрієм, тоді знову нагору.
Ральфе, ну будь ласка, видно там сигнал.
Саймон несміливо простяг руку, щоб доторкнутися до Ральфа, а той пустився бігти по гнилині ставка, розбризкуючи воду по гарячому білому піску під пальмами. За мить він уже продирався крізь густі кущі, якими почав заростати вилан. Позаду біг Саймон, за ним Моріс. Роха кричав.
Ральфе, послухай, Ральфе!
Вогонь погас. Вони побачили це зразу, побачили те, про що знали ще внизу на пляжі, коли їх поманив дим родинного вогнища. Вогонь погас, вистиг, завмер. Чергових не було. Збоку лежали на купі готові дрова. Ральф повернувся до моря. Попереду витягся обрій, знову чужий, зовсім порожній, якби не ледве помітний слід диму. Спотикаючись, Ральф побіг скелями, затнувся на краю рожевого уступу, закричав услід кораблеві.
Верніться! Верніться!
Він гасав туди-сюди вздовж уступу, лицем весь час до моря і кричав, як божевільний.
Верніться! Верніться!
Надійшли Саймон та Моріс. Ральф подивився на них скляними очима. Саймон відвернувся, витираючи сльози зі щік. Ральф видобув із себе найгірше слово з усіх, що знав.
Сволота! Погубили вогонь!
Він подивився вниз на чужий ворожий схил. Надійшов Роха. Він засапався і скимлив, як малюк. Ральф зціпив кулаки, розчервонівся. Напруженість у його погляді і гіркота в голосі промовляли самі за себе.
Вон вони.
Далеко внизу, на рожевому щебені, коло самого берега, з'явився хід. Дехто з хлопців мав на голові чорну шапочку, а то йшли майже голі. Коли траплялася легка стежка, зводили палиці догори. Співали щось про клунок, який обережно несли близнюки. Навіть з такої віддалі Ральф одразу впізнав Джека. Високий, рудий, він, звичайно, очолював процесію. Тепер Саймон дивився то на Ральфа, то на Джека, так само, як раніше дивився то на Ральфа, то на обрій. І, здається, злякався побаченого. Ральф більше не вимовив ні слова, а чекав, поки хід наблизиться. Чувся монотонний спів, але з такої віддалі слова годі було розібрати. За Джеком ішли близнюки і несли на плечах довгий кілок. З кілка звисала випатрана свиняча туша. Вона важко розгойдувалася, бо її несли по нерівній стежці. Голова свині низько звисала на пошматованій шиї. Немов би щось шукала на землі. Нарешті над згарищем залунали слова пісні. «Бий свиню! Горло ріж! Кров пусти!» Та тільки настало чути слова, хід підійшов до найбільшої крутовини, і пісня на якусь хвилину завмерла. Роха пхикнув, і Саймон засичав на нього, так ніби той щось голосно сказав у церкві. Джек з розмальованим лицем з'явився на вершині перший і радісно привітав Ральфа піднятим списом.
«Глянь, ми вбили свиню! Підкралися до табуна, оточили!»
Тут мисливці заторохтіли.
«Оточили! Підповзли! Свиня як заверещить!»
Близнюки зупинились, між ними погойдувалася свиня, з неї падали на скелю чорні краплі. На їхніх обличчях сяяла, здавалось, одна широка, несамовита усмішка. Надто багато Джек хотів розповісти Ральфові воднораз. Натомість він спочатку кинувся в танок та згадав про самоповагу, зупинився, вишкрив зуби. Помітив кров на руках, скривився з відразою, пошукав, де б їх почистити, тоді витер об шорти і засміявся. Тепер озвався Ральф.
«Ви покинули вогонь!»
Джек затнувся, трохи роздратований таким недоречним зауваженням, та був надто щасливий, щоб не покоїтись.
«Вогонь можна запалити знову? Жаль, Ральфе, що тебе не було з нами. Це фантастично! Вона збила з ніг близнюків! Ми свиню як ударимо! Я впав зверху! Я перерізав їй горло!»
Гордовито промовив Джек, а все ж на цих словах сіпнувся.
«Позич мені свого ножа, Ральфе! Зроблю собі карп на колодочці!»
Хлопці заджерготіли і пританцьовували. Близнюки все скалили зуби.
«Кров так і цебеніла!»
Сказав Джек, засміявся і знову здригнувся.
«Якби ти тільки бачив! Ми полюватимемо щодня!»
Ральф не рухався. Він повторив захриплим голосом.
«Ви покинули вогонь!»
Від цього повторення Джек стривожився. Він глянув на близнюків і знову на Ральфа.
«Ми забрали їх на полювання!»
Сказав він.
«Інакше нам би їх не оточити!»
Він почервонів, збагнувши свою провину.
«Вогню не було якусь годину чи дві. Можна його знову запалити?»
Він помітив дрепаки на голому Ральфовому тілі, похмуру мовчанку всіх чотирьох. Щедрий у своїй радості, він захотів з усіма розділити відчуття того, що сталося. В голові його роїлися спогади про те, що вони відчували, коли оточена свиня рвалась на волю. Як перехитрували живу істоту, приборкали її і віднімали в неї життя так довго і жадібно, як тільки спраглі п'ють у спеку. Він широко розвів руки.
«Жаль, що ти не бачив крові!»
Мисливці були замовкли, але при цих словах знову загалосували. Ральф відкинув назад волосся, простяг руку до порожнього обрію. Сильним, несамовитим голосом примусив їх замовкнути.
«Там був корабель!»
Джек одразу збагнув свій страшний злочин, відвів погляд. Поклав руку на свинячу тушу, витяг ножа. Ральф опустив зціплені кулаки, голос його тремтів.
«Там був корабель! Он там! Ти пообіцяв пильнувати вогню і дав йому погаснути!»
Він ступив крок до Джека, який обернувся і вже дивився йому в очі.
«Вони б нас помітили! Ми б поїхали додому!»
І стільки було гіркоти в тих словах, що Роха в нестямі від страшної втрати забув про страх. Він пронизливо заверещав.
«Ти і твоя кров, Джек Мерід'ю! Ти і твоє полювання! Ми могли б поїхати додому!»
Джек перестав викаблучуватися і повернувся до Ральфа. Майже прокричав у відповідь.
«Добре, добре!»
Обвів поглядом Роху, мисливців, Ральфа.
«Мені прикро за вогонь. Ну от, я...»
Він виструнчився.
«Пробачте мені!»
Мисливці загули, захоплені його шляхетністю. Певна річ, вони вважали, що Джек учинив правильно, що він переміг своїм великодушним вибаченням. Ральф, як не дивно, програв. Вони ждали гідної відповіді. Одначе така відповідь у Ральфа не виходила. Його обурив цей Джеків словесний трюк на додачу до його провини. Вогонь погас. Корабель проплив. Невже вони не розуміють? Замість гідної відповіді він видавив з горла люті слова.
«Це підлий жарт!»
Всі на вершині гори мовчали. Лише морок заслав Джекові погляд і відразу зник. На закінчення Ральф роздратовано буркнув.
«Ну, гаразд, розпалюй вогнище. Балачки!»
Гірко сказав Ральф.
«Балачки, балачки, балачки!»
Він узяв у Джека ріг.
«Ці збори!»
Джек перепинив його.
«Я їх скликав. Ти б не скликав, я б це зробив. Ти просто подув ріг. Хіба це нічого не означає? На, бери його! Давай, говори!»
Ральф тиснув ріг Джекові в руки і сів на колоду.
«Я скликаю збори!»
– сказав Джек.
«З багатьох причин. По-перше, ви вже знаєте, ми бачили звіра. Ми підповзли нагору, були від нього за кілька футів. Звір сидів і подивився на нас. Я не знаю, що він там робить. Ми навіть не знаємо, що то за звір. Звір виходить з моря, з мороку, з дерев. Тихо!»
– гримнув Джек.
«Слухайте ви, хай там який то звір, а він є... Може він чекає? Може полює? Так, так, полює! Полює!»
– сказав Джек. Йому пригадався правічний жах, який находив на нього в лісі.
«Так, цей звір мисливець, тільки століть писок. По-друге, нам його не вбити. І далі Ральф сказав, що мої мисливці нічого не варті. Я ніколи цього не казав. У мене ріг. Ральф думає, що ви боягузи, що ви тікаєте від вепра», Тікаєте від звіра. І це ще не все.
Над плитою прокотилося зітхання, наче всі знали, до чого воно йде. Голос Джеків звучав далі, тремтів, рішуче вдираючись у неприязну тишу.
Він такий, як Роха. Все повторює за Рохою. З нього поганий ватажок.
Тепер уже майже всі хлопці потупилися, дивилися на траву під ногами. Джек знову відкашлявся.
Більше я вам з Ральфом не компанія.
Він кинув погляд на колоди праворуч, наче рахуючи мисливців, що раніше були хором.
Відтепер я буду один. А він хай сам собі ловить свиней. Хто захоче полювати разом зі мною, нехай приходить до мене.
Спотикаючись, він кинувся геть від колод, складених трикутників, до спуску на білий пісок.
Джеку!
Джек повернувся і глянув на Ральфа. На мить зупинився, а тоді крикнув пронизливо й люто.
Ні!
Він сплигнув з плити і побіг уздовж пляжу, не помічаючи, що сльози котяться градом. Ральф дивився йому услід, доки Джек не пірнув у ліс. Ральф сів і пальцем протикав у піску дірочки. Здивувався, побачивши коло однієї такої дірки краплину крові. Він уважно оглянув обкусаний ніготь і помітив, як на місці зраненої шкіри зібралася маленька кулька крові. Роха провадив.
Я бачив, як вони скрадалися, коли ми збирали дрова. Вон туди вони пішли. В той бік, куди і він.
Ральф відірвав погляд від пальця і подивився вгору. Навіть небо, мов співчуваючи тим великим подіям, які сьогодні між ними зайшли, змінилось і так затуманилося, аж подекуди гаряче повітря побіліло. Сонячний диск світився тьмяним сріблом, немов би присунувся ближче і припікав не так немилосердно, одначе спекотне повітря душило.
З ними завжди самі клопоти, правда?
Голос чувся з-за плеча, в ньому проступала тривога.
Обійдемося без них. Тепер буде нам ліпше, правда?
Ральф сів. Надійшли близнюки. Вони волочили величезну ломаку і переможно шкірилися. Шпурнули її на жар, аж сипонуло іскрами.
Самі дамо собі раду, правда?
Довгий час, поки ломака сохла, бралася вогнем і нарешті запалахкотіла яскраво-червоними барвами, Ральф мовчки сидів на піску. Він не помітив, як Роха підійшов до близнюків і щось шепотів їм. Не помітив, як усі троє повернули до лісу.
Просимо до столу.
Він прийшов до тями і аж здригнувся. Коло нього стояв Роха з близнюками, всі навантажені плодами.
Я собі подумав,
пояснив Роха.
Треба влаштувати якесь свято.
Всі троє сіли. Вони принесли цілу гору плодів, зовсім стиглих. Заусміхалися, коли Ральф узяв і почав їсти.
Дякую,
сказав він, а тоді з виразом радісного подиву.
Красненько дякую, самі чудово дамо собі раду,
провадив Роха.
Це в них нема здорового глузду. Це від них тільки клопоти на цьому острові. Зробимо маленький жаркий вогонь.
Тут Ральф згадав, що його тривожило.
Де Саймон? Маленький ти дурник.
Звався Володар Мух.
Просто тепер маленький дурник.
Саймон поворушив розпухлим язиком, але промовчав.
Ти що, не згоден?
Запитав Володар Мух.
Хіба не правда, що ти просто маленький дурненький хлопчик?
Саймон відповів йому так само безгучно.
Ну гаразд.
Провадив Володар Мух.
Краще біжи собі бавися зі своїми. Вони думають, ти схиблий. Ти ж не хочеш, аби Ральф раптом захиблив його, правда? Ти ж дуже любиш Ральф, правда? І Руху, і Джека.
Саймонова голова трохи задарилася, очі не могли відірватися від Володаря Мух, який висів перед ним у просторі.
Що тобі робити тут, Саймон? Невже ти не боїшся мене?
Саймон затремтів.
Ніхто тобі не допоможе, тільки я, а я – звір.
Губи Саймонові зусиллям ворухнулися і вимовили ледь чутні слова.
Свиняча голова на кілку. І ви уявляли, ніби звіра можна вистежити, вбити.
Промовила голова. Якусь мить чи дві ліс і все навкруги спотворене темрявою, двихтіло від гидкого сміху.
Але ж ти знав, правда, що я частина тебе самого, невіддільна частина, що це через мене вам нічого не вдалося. І сталося те, що сталося.
Знову затрепотів сміх.
А тепер іди,
сказав Володар Мух.
Повертайся до своїх і про все забудь.
Голова в Саймона загойдалася. Очі приплющилися, наче наслідуючи почвару на кілку. Він уже збагнув, Зараз на нього найде оте страшне. Володар мух надимався, наче повітряна куля.
Просто смішно. Ти чудово знаєш, що й там, у лесу, зі мною стрінешся. Так чого ж?
Саймонове тіло вигнулося, наче лук, і заклякло. Володар мух промовляв голосом директора школи.
Це зайшло надто далеко. Бідолашна, заблукана дитина. Невже ти гадаєш, ніби розумніший за мене? Я застерігаю тебе. Я можу розлютитися. Ясно? Ти нам не потрібен. Ти зайвий. Зрозумів? Ми хочемо побавитись на цьому острові. Зрозумів? Тож не будь упертим. Бідолашна, заблукана дитина. А то...
Саймон зауважив, що дивиться у широку пащеку. В ній зяяла чорнота. Чорнота розросталася.
А то...
пригрозив Володар мух.
Ми тебе коцнемо. Ясно? Джек, Роджер, Моріс, Роберт, Біл, Рога, Раль. Коцнемо тебе. Ясно?
Саймона ковтнула пащека. Він упав непритомний. Ральф і Роха ще не дійшли до Джекового табору, як здалеку почули гамір учти. Там, де пальми залишили широку смугу землі між лісом та берегом, росла трава. Всього за крок від неї трохи нижче лежав білий пісок, нанесений припливами, теплий, сухий, утоптаний. Ще нижче скеля уступом спускалася до лагуни. Під нею була коротка смужка піску, а далі вже вода. На скелі палав вогонь і смажилося м'ясо. З нього в невидиме полум'я капав жир. На траві зібралися всі хлопці острова, крім Рохи, Ральфа, Саймона та ще двох, тих, хто клопотався коло свині. Вони реготали, співали, сиділи навпочіпки чи стояли на морішку, кожен у руках тримав м'ясо. Однак, судячи з облич, замащених жиром, трапеза майже скінчилася. Дехто мав у руках кокосові шкаралупи і сорбав звідти воду. Ще до початку учти вони приволокли на середину галявини величезну колоду. На ній тепер сидів Джек, розмальований і обвішаний вінками з квітів, наче ідол. Коло нього на зелених листках лежали цілі гори м'яса і плоди, і кокосові шкаралупи, наповнені питвом. Роха з Ральфом підійшли до краю трав'янистої галявини, і хлопці, зауваживши їх один по одному, замовкали. Врешті стало чути голос лише одного хлопця, що стояв біля Джека. Але і він замовк. Джек обернувся. Якийсь час він дивився на них, тишу порушували тільки рев води навколо рифу та тріск вогнища. Ральф відвів погляд. Сем вирішив, що Ральф дивиться на нього з докором. Нервово захихотів і кинув на землю обгризану кістку. Ральф якось непевно ступив крок уперед, показав на пальму, прошепотів щось невиразно до Рохи. Тоді обидва захихотіли так само, як Сем. Високо піднімаючи ноги над піском, Ральф пішов собі далі. Роха намагався висвистувати. Два хлопці, які попоралися коло вогню, саме відбатували здоровий шмат м'яса і побігли з ним до галявини. Вони наткнулися на Роху і обпекли його. Той підскочив, зарепетував. І знову напруження спало. Всіх об'єднав вибух сміху. Роха знову був загальним посміховиськом, і всі знову відчули себе веселими і нормальними. Джек підвівся і помахав списом.
Дайте їм м'ясо.
Хлопці, які принесли рожен з м'ясом, дали Ральфові та Росі по соковитому шматку. Ковтаючи слину, ті прийняли дарунок. Отак вони стояли і їли під мідяним небом, у якому гремотіло, віщуючи наближення бурі. Джек стрибнув на пісок.
Танцюємо на штанок! Давайте на штанок!
Спотикаючись у глибокому піску, він побіг до відкритої голої скелі коло вогню. Між спалахами блискавок повітря було темне і страхітливе. З галасом хлопці побігли за Джеком. Роджер удавав свиню, захрюкав, кинувся на Джека, той ухилявся. Мисливці схопилися за списи, кухарі за свої рожни, решта за кілки з дров для вогнища. Поставали в коло, завели спів. Поки Роджер імітував жах зацькованої свині, малюки гасали й стрибали поза колом. Небо було таке страшне, що навіть Росі та Ральфі захотілося належати до цього божевільного, але хоч почасти безпечного товариства. Вони б радо доторкнулися до брунатних спин живого частоколу, який зімкнувся зі страху і в такий спосіб подолав його. «Звіра бий, горло ріж, кров спусти!» Їхні рухи набрали розміреності, спів утратив якусь початкову штучну знервованість і бився рівним ритмом, наче пульс. Роджер уже не був свинею, а знову став мисливцем. Тож посеред кола зазяяла порожнеча. Кілька малюків утворили власне коло, постали ще нові кола. Вони кружляли і кружляли, немов би монотонний рух гарантував безпеку. І все пульсувало і тупотіло, наче єдиний організм. Темне небо розпанахав синьо-білий шрам. За мить їх шмагонуло громом, наче велетенським батогом. Спів зіп'явся на тон вище, спів агонізував. «Звіра бий, горло ріж, кров спусти!» Тепер від переляку виростала інша жадоба, липка, палюча, сліпа. «Звіра бий, горло ріж, кров спусти!» Знову синьо-білий шрам роздер над ними небо, вони оглухли від вибуху. Малюки зарепетували, наосліп кинулися з галявини і тікали чим далі від лісу. Один зі страху проламав коло старших хлопців.
«Це він! Він!»
Коло вигнулося під ковою. Щось виповзло з лісу. Темне, невиразне. Попереду звіра стелився пронизливий, наче біль, крик. Хитаючись, звір заскочив у підкову. «Звіра, бий! Горло ріж! Кров спусти!» Синьо-білий шрам уже не зникав з неба. Гвалт стояв нестерпний. Саймон щось викрикував про мертвяка на горі. «Звіра, бий! Горло ріж! Кров спусти! Смерть йому!» Кілки опустилися, з криком та хрустом зімкнулося нове коло. Посередині навколішки стояв звір, він затуляв обличчя руками. Силкуючись перекричати огидний шум, він горлав щось про труп на горі. Ось звір видерся, прорвав коло, впав зі стрімкої скелі на піщаний берег. І зразу весь натовп принув за ним, зіслизнув униз, накотився на звіра і верещав, бив його, кусав, рвав на шматки. Не було ні слів, ні жодних інших рухів, тільки шарпанина зубів та пазурів. Тоді хмари розверзлись, і дощ хлюпнув з неба, наче водоспад. Вода мчала з вершини гори, зривала з дерев листя й гілки, холодним душем шмагала клубок сплетених тіл на піску. Зненацька клубок розпався, постаті відступили. Тільки звір нерухомий лежав за кілька ярдів від моря. Навіть під дощем вони могли побачити, який він маленький, цей звір. І вже його кров заплямувала пісок. Близько півночі дощ перестав. Хмари розкидало, а небо знову засвітилося неймовірними каганцями зірок. Тоді й вітер завмер, стало тихо, тільки з розпадин понад узбережжям цідилась і хлюпала вода. З листка на листок падали краплі і скочувалися в руду землю острова. Повітря було прохолодне, вологе і чисте. І ось уже й плюскоту води не чути. На блідому піску безладно розпластався звір, а криваві плями навколо нього розповзалися далі й далі. Десь за темним вигином світу невпинно працювали місяць та сонце. З поворотом могутні й тверді, плівка води на планеті Земля злегка здіймалася з одного боку. Величезна хвиля припливу насунулася на острів ще далі, вода прибувала. Облямоване китицями цікавих блискучих істот, а саме посріблене світлом вічних сузір'їв, мертве тіло Саймона повільно попливло у відкрите море. У Ральфа за плечима почувся голос.
«Чого тобі треба?»
Близнюки метнулись із-за Ральфової спини і стали перед ним. Ральф ручко повернувся. З лісу наближався Джек. Його легко було впізнати по ході та рудій чуприні. Обабіч улесливо дріботіли два мисливці. Всі троє помальовані на чорно і зелено. Позаду в траві зосталася покинута ними вительбушена свиняча туша без голови. Роха завивав.
«Ральфе! Не кидай мене!»
Він з кумедною обережністю обняв скелю, притискаючись до неї над опалим морем. Дикуни вже не хихотіли, а захлиналися від гучного глумливого реготу. Джек перекричав гамір.
«Забирайся геть, Ральфе! Сиди на своїй половині острова! А це моя половина і мого племені! І дай мені спокій!»
Глумливий регіт ущух.
«Ти вкрав у Рохи окуляри!»
Задихаючись, сказав Ральф.
«Ти повинен повернути їх назад!» «Повинен? Це хто сказав?»
Ральф вибухнув гнівом.
«Я сказав. Ти голосував, щоб я був ватажок. Хіба ти не чув, Рога? Ти зважився на підлоту. Ми б дали тобі вогню, якби ти попросив».
Кров прилинала до щік, боляче пульсувало підбите око.
«Ти міг узяти вогню аби коли, але тобі не хотілося. Ти поповз як злодій і вкрав у Рохи окуляри. А ну повтори! Злодій, злодій!»
Роха заверещав.
«Ральфе, мене пожалій!
Джек кинувся вперед і спрямував списа Ральфові в груди. Побачивши, як майнула Джекова рука, той угадав напрямок удару і відбив його ратищем власного списа. Тоді обернув його і вістрям ткнув Джекові коло вуха. Вони зійшлися віч-навіч, тяжко сапаючи, пронизуючи один одного лютими поглядами.
«Хто злодій? Ти!»
Джек відскочив і замахнувся на Ральфа списом. Змовляючись, вони тепер рубалися списами, наче шаблями, більше не ризикуючи випробовувати смертоносні вістря. Удар прийшовся Ральфові по спису, ковзнув униз, і пальці йому звело від гострого болю. Тоді супротивники розійшлися і помінялися місцями. Джек опинився з боку замку, обоє тяжко дихали.
«Ану, підійди, сам підійди!»
Навіжено націлювалися один на одного, але трималися на безпечній відстані.
«Тільки підійди, ось і дістанеш у мене. Сам підійди».
Тим часом Роха, вчепившись у камінь, намагався привернути Ральфову увагу. Ральф підступив до нього, нахилився, не відриваючи від Джека пильного погляду.
«Ральфе, згадай, для чого ми сюди прийшли? Вогонь, мої окуляри!»
Ральф кивнув. Він розслабив напружені для болю м'язи, випростався звільно, поставив спис. Джек незворушно спостерігав за ним з-під маски. Ральф кинув оком угору на башточки, на дикунів.
«Послухай, ми прийшли сказати таке. По-перше, ти повинен віддати Росі окуляри. Без них він як сліпий, це ж не забавка».
Плем'я розмальованих дикунів захихотіло. Ральфові в голові запаморочилося. Він відгорнув з чола чуб, подивився на чорно-зелену маску, що манячила перед ним, намагаючись згадати Джекове обличчя. Роха прошепотів.
«І вогонь! Ага, тепер про вогонь. Я знову повторюю це. Я повторюю це з того самого дня, коли ми впали на цей острів».
Він підняв спис і показав на дикунів.
«Наша єдина надія – підтримувати сигнал, поки на дворі видно. Тоді, може, який корабель помітить дим, підпливе, врятує нас і забере додому. А без диму доведеться чекати, доки корабель пристане сюди випадково. Можна цілі роки чекати, до самої старості».
Деренчливий, сріблястий, неприродний сміх випорснув з-поміж дикунів і луною завис удалині. Ральфа аж затрусило з лютощів. Голос його надтріснув.
«Невже вам не втямки? Ви, розмальовані кретини! Сем, Ерік, Роха і я, нас замало! Ми пробували підтримувати вогонь, але нічого не вийшло! А потім ви ще зі своїми іграми та ловами!»
Він показав у бік від них, де в перламутровому повітрі тонкою цівкою розповзався дим.
«Ви тільки гляньте! Хіба це сигнал? Звичайний вогонь готувати їжу! Ви поїли і диму нема! Хіба ви не розумієте? Там же може бути корабель!»
Він замовк, доконаний мовчанкою та браком облич у розмальованих дикунів, які стерегли вхід. Ватаг розкрив рожевого рота і звернувся до Ерікі Сема, що опинилися між ним та племенем.
«Ви двоє, ану назад!»
Ніхто не відповів. Близнюки перелякано перезирнулися. Тим часом Роха зрадів, що бійка закінчилася, і обережно підвівся. Джек глипнув на Ральфа і знову на близнюків.
«Схопити їх!»
Жодного руху. Джек розгнівався.
«Я сказав, схопити їх!»
Розмальовані якось незграбно, нервово оточили Ерік і Сема. Ще раз розсипався сріблястий смішок. Ерік і Сем протестували від імені самої цивілізації.
«Ну, що ви? Слово честі!»
У них відібрали списи.
«Зв'язати їх!»
У безнадії Ральф крикнув до чорно-зеленої машкари.
«Джеку! Далі, далі, в'яжіть їх!»
Тепер розмальовані вже відчули, що Ерік і Сем інакші. Не такі, як вони, відчули власну силу. Сповнені завзяття, вони брутально повалили близнюків. Джека це надихнуло. Він знав, що Ральф спробує визволити близнюків. Заточуючи широку дугу, просвистів спис, і Ральф ледве встиг відбити удар. Коло них плем'я та близнюки обернулися в одну галасливу купу тіл. Роха знову скарлючився. Ось дикуни відступили, вражені, близнюки вже лежали долі. Джек повернувся до Ральфа і просичав крізь зуби.
«Бачиш, вони роблять те, що я хочу!»
До Ральфа дійшов Рошин голос.
«Дайте мені сказати!»
Він стояв у куряві, здійнятій під час бійки, і коли плем'я збагнуло його намір, пронизливий поклик змінився глузливим свистом. Роха підняв ріг, і свист прищух. Тоді знявся з новою силою.
«У мене ріг!»
Він горлав.
Кажу вам, у мене ріг.
Несподівано стало тихо, але тишу розітнув і пронісся біля самої Ральфової голови якийсь дивний звук. Він майже не звернув на нього уваги, а щось почув знову, ледь чутне. Хтось шпурляв камінці. Це кидав Роджер, все ще тримаючи однією рукою важіль. Під ним унизу Ральф здавався просто копицею волосся, а Роха мішком сала. Свист щинився і знову стих, коли Роха підніс до гори білу чудодійну мушлю.
Що краще, бути бандою розмальованих дикунів, як ви, чи розумними людьми, як Ральф?
Дикуни зняли неймовірний галас. Роха знову загорлав.
Що краще, правила і згода, чи полювання і вбивство?
Знову галас і знову той самий звук. Ральф намагався перекричати шум.
Що краще, закон і щоб нас врятували, чи полювати і все знищувати?
Тепер уже і Джек верещав, і навіть Ральф не міг примусити слухати себе. Джек відступив і став попереду племені, яке зімкнулося грізним муром, наїжачилося списами. Між дикунів нуртувало бажання йти в наступ. Зараз вони кинуться вперед і очистять перешию. Ральф стояв напроти трохи збоку і тримав спис напоготові. Поруч Роха все ще піднімав угору свій талісман, ніжну, сайливо прекрасну мушлю. Їх ударила злива звуків, заклинальний спів ненависті. Високо вгорі, з п'янкою насолодою, Роджер наліг усім тілом на камінь. Ральф почув велетенський камінь задовго до того, як його побачив. П'ятами відчув, як задвихтіла земля, з вершини загоркотіло каміння. Щось жахливе, червоне застрибало по перешийку. Сам він повалився до лілиць, плем'я верещало. Каменюка пройшлася по росі від підборіддя до коліна. Ріг вибухнув тисячею білих скалок і перестав існувати. Без жодного слова, навіть без стогону, Роха полетів в урвище, перевертаючись у повітрі. Відбившись від нього, камінь двічі підскочив і покотився в ліс. Роха пролетів 40 футів і впав на той самий червоний квадратовий камінь у морі. Голова його розкололася, вилився і зачервонився мозок. Руки й ноги Рохи судомно шарпанулися, наче у щойно заколотої свині. Тоді знову довгим повільним подихом зітхнуло море, закипіло над каменем білорожевою піною, а коли відступило, смоктавши хвилю рошеного тіла, вже не було. Тепер запанувала цілковита тиша. Ральф силкувався скласти губи в якесь слово, та так і не вимовив нічого. Раптом Джек вискочив наперед і дико заверещав.
Бачиш? Бачиш? І тебе самого так, я не жартую. Більше в тебе нема племені, нема рога.
Згинці побіг уперед.
Явата!
Із злістю, не приховуючи свого наміру, метнув у Ральфа списа. Вістря глибоко до м'яса розпанахало шкіру Ральфові на ребрах, потім спис відскочив і впав у воду. Ральф скорчився не від болю, а від панічного страху. Тим часом плем'я підхопило на людський крик «Ватага!» і посунуло на ньому. Ще один спис трохи кривий, він не полетів прямо, шогнув коло його обличчя, інший упав згори, де був Роджер. Близнюки лежали, затулені дикунами, а перешийок кишів безликими диявольськими масками. Ральф обернувся і помчав. Він прокинувся, ще не розплющивши очей, і прислухався до шуму десь поряд. Відкрив одне око, помітив щокою на чорній землі, загріб її пальцями. Між листям папороті просочувалося світло. Він тільки встиг збагнути, що нескінченні кошмари, коли він падав і гинув, минулися, що настав ранок і знову почув звук. Хтось атюкав на березі моря, потім відгукнувся ще один дикун, потім ще один. Крик котився повз нього над вузьким кінцем острова від моря до лагуни, наче на люту верещала якась птиця. Часу на роздуми не було. Він схопив загострену палицю і шовнув далі у папороть. За якісь секунди він плазував у гущавині, та все ж устиг помітити ноги котрогось із дикунів, що наближався до нього. Вони топтали, толочили папороть, і він чув, як від кроків шелестить висока трава. Дикун, хто б це не був, невідомо. Двічі прогорлав свій поклик, на нього відгукнулися з обох боків. Тоді все стихло. Ральф скрутився калачиком, завмер, заплутавшись у чагарнику. Якийсь час нічого не чув. Ще один далекий подвійний крик підказав йому ключ до їхнього плану. Той, хто заплутається в нетрях, має озватися таким подвійним криком, щоб увесь ланцюг зупинився і почекав, доки невдаха вивільниться. Так вони сподіваються пройти весь острів одним нерозривним кордоном. Ральф згадав вепра, який так легко прорвав їхнє оточення. При потребі, коли погоня буде зовсім близько, можна прорвати широкий кордон, вискочити з нього і побігти назад. Але куди назад? Вони розвернуться і знову підуть прочісувати острів. Рано чи пізно йому захочеться попоїсти чи поспати, а потім він прокинеться у пастці, і полювання зміниться тортурою. Знову Ральф погнав між деревами, і йому відкрилася причина дудніння в лісі. Щоб викурити його, вони запалили весь острів. Вогонь розгорівся великий. Його барабанний гуркіт тільки на перший погляд залишився далеко позаду, а насправді був ближче. Що швидше, біг вогню чи чвал коня. З того місця, де він лежав, було видно забризкану сонцем широчінь острова. І раптом кожна сонячна пляма стала йому підморгувати. Це так скидалося на потьмарення розуму, засланого пеленою, що на мить здалося, ніби йому просто мерехтить в очах. Та враз пляминки заморгали скоріше, потім померкли і зникли. Він побачив, що між островом та сонцем тяжкою попоною зависає дим. Хтось крикнув. Ральф відсмикнув щоку від землі і подивився в померкле небо. Мабуть, вони вже близько, його груди заходили ходором. Сховатися, прорвати лінію, здертися на дерево, що робити? Лихо, що вибираєш тільки раз. Вогонь тепер ближче, залпи. То займаються гілляки, навіть цілі стовбури. Які дурні, які дурні. Пожежа, мабуть, сягнула вже до плодових дерев. А що вони їстимуть завтра? Ральф завовтузився на своєму вузькому ложі. Тепер він нічим не ризикує. Що йому зроблять? Наб'ють його? Ну і що? Вб'ють? Палиця загострена з обох кінців. Крики почулися так близько, аж він підскочив. Побачив, як пасастий дикун швидко вибіг із зеленої пущі, наближився до килима, до його схову. Дикун зі списом. Ральф уп'явся пальцями в землю. Приготуватися про всяк випадок. Ральф покрутив списом, скеруючи його вістрем уперед, і тільки тепер помітив, що і його палиця загострена з обох кінців. Дикун зупинився за 15 ярдів від нього і гукнув свій поклик. Може, в гуготінні пожежі почув, як б'ється його серце. Тільки не кричати, приготуватися. Дикун рушив уперед, вже видно тільки його ноги і ратище списа. Тепер лише коліна, тільки не кричати. З пущі за спиною в дикуна з ковіканням вискочив гурт свиней і дременув по лісу. Верещали птахи, пищали миші. Якесь звірятко застрибнуло до нього під килим і причаїлося. За 5 ярдів від нього, коло самої гущавини, дикун зупинився, знову гукнув. Ральф підібгав ноги, згорнувся калачиком. В руках у нього кілок. Кілок загострений з обох кінців. Кілок, який так шалено тремтить у руках, що стає то довшим, то коротшим, то легшим, то важчим, то знову легшим. Мисливське атюкання прокотилося від берега до берега. Дикун уклякнув край гущавини. За ним у лісі зблискували вогники. Видно, як коліно загрузло в землю. Тепер друге. Руки, спис, обличчя. Дикун зазирнув у пітьму під кущі. Мабуть, обабіч він ще бачить світло, та тільки не тут, всередині. Всередині морок, дикун аж зморщився, силкуючись розшифрувати темряву. Тяглися секунди. Ральф дивився дикунові просто в очі. Тільки не кричати. Ти ще повернешся додому. Ось він уже помітив, хоче переконатися. Загостреною палиці. Ральф заволав. Заволав зі страху, злості, розпуки. Ноги його випросталися, він волав протягло, аж піна виступила на губах. Він зірвався на ноги, продер гущавину, вискочив на галявину і все волав, гарчав, спливав кров'ю. Він замахнувся кілком, дикун перекинувся, та до нього вже мчали інші, вигукуючи свій поклик. Він ухилився, спис пролетів поряд. Тоді Ральф замовк і побіг. Раптом усі ноготливі вогники попереду злилися докупи. Ревіння лісу перейшло у грім. Великий кущ прямо на його шляху вибухнув гігантським віялом полум'я. Ральф сахнувся праворуч, полетів на крилах розпуки, серце калатало, а пожежа накочувалася, наче приплив. Позаду знялося атюкання, розповзлося по лінії короткими пронизливими гуками. Отже, бачать, праворуч з'явилася брунатна постать, відстала. Всі бігли, всі верещали, як божевільні. Він чув, як вони з тріском проламуються крізь підлісок, а зліва гримів яскравий гарячий вогонь. Він забув про рани, забув про голод і спрагу. Весь обернувся в страх, Безнадійний страх, який летів, мчав через ліс до берега. Перед його очима стрибали плями, оберталися в червоні кола, швидко розпливались і зникали. Ноги, чужі ноги під ним, зморилися. А навіжений крик усе насувався, пошарпаною торочкою біди, вже не кривав його з головою. Він спіткнувся об корінь, а крик гонитви став ще пронизливіше. Побачив, як спалахнув курінь, за правим плечем хлюпнуло вогнем, потім зблиснула вода. Тоді він упав, покотився вперед по теплому піску, скулився, звів догори руки, щоб відбиватися від ударів, наготувався благати пощади. Заточуючись, звівся на ноги, готовий до найгіршого. Наштовхнувся поглядом на великий кашкет з дашком. Високий кашкет з білим верхом, а над зеленим дашком корона. Якір, вінчик золотого листя. Він побачив білу тканину, епалети, револьвер, рядок золотих гудзиків на мундирі. Морський офіцер стояв на піску і дивився на Ральфа з подивом та пересторогою. За ним носом у пісок впирався катер, його притримували два моряки. Ще один моряк стояв за автоматом на кормі, а тюкання затнулось і вщухло. Спочатку офіцер дивився на Ральфа з сумнівом, потім зняв з револьвера руку. «Здравствуй!» Ральф згадав, який він вимащений, знітився, відказав несміливо.
«Здравствуйте!»
Офіцер кинув, ніби почув відповідь на якесь запитання. «Є тут дорослі, старші!» Ральф мовчки, як німий, похитав головою. Повернувся вбік. Позаду на березі безгучно, півколом застигли хлопчаки, розцяцьковані з ніг до голови кольоровою глиною з гострими палицями в руках. «Ну і забави!» – зауважив офіцер. Вогонь дістався до берегових кокосових пальм і з тріском поглинав їх. Один омах відірвався від пожежі, стрибнув, наче акробат, злизав крони пальм над плитою. Небо було чорне. Офіцер весело всміхнувся до Ральфа. «Ми побачили ваш дим. У вас тут війна чи що?» Ральф кивнув головою. Офіцер розглядав малого страхопуда, що стояв навпроти. «Цю дитину треба вимити, підстригти, витерти йому носа, добре змастити рани. Сподіваюся, жертв нема? Є трупи?»
«Тільки два. Та їх забрало море».
Офіцер нагнувся і уважно подивився на Ральфа. «Двоє? Вбитих?» Ральф знову кивнув. За ним весь острів стугонів у полум'ї. Офіцер здебільшого знав, коли люди кажуть правду. Він стиха присвиснув. «Ми заберемо вас. Скільки вас тут?» Ральф похитав головою. Офіцер подивився повз нього на розмальованих. «Хто тут за старшого?»
«Я!»
– голосно відповів Ральф. Рудий хлопець з лахманами, якоїсь чудернацької чорної шапочки на голові та з розбитими окулярами, почепленими до пояса, ступив був крок уперед, потім передумав і зупинився. «Ми побачили ваш дим. Виходить, ви не знаєте, скільки вас?»
«Ні, сер».
Здавалося б, офіцер уже думав, як організувати розшуки інших. «Здавалося б, англійські хлопчики. Ви ж усі англійці, правда? Зможуть якось краще дати собі раду? Тобто...»
«Спочатку так і було»,
– сказав Ральф.
«Доки...»
Він затнувся.
«Тоді ми всі були вкупі».
Офіцер співчутливо кивнув. Ральф подивився на нього мовчки, наче німий. В уяві на мить промайнуло видіння дивовижних чарів, які колись огортали ці береги. Але острів згорів, наче купа сухих дров. Саймон загинув, а Джек... З очей ринули сльози, тіло затряслося від ридань. Вперше за весь час на острові він дав волю сльозам. Здавалося, нестримні, навісні спазми горя вивернуть йому все нутро. Під чорним димом, над знищеним пожежею островом, зносився цей плач. Заражені тим самим почуттям, інші хлопчики теж стрепенулися за плах. Посередині брудний, розпатлений, з невтертим носом стояв Ральф і ридав над колишньою невинністю, над темнотою людського серця, над тим, як падав, перевертаючись у повітрі, мудрий, щирий друг на ім'я Роха. Офіцер зворушив і занепокоїв цей плач. Він одвернувся, даючи їм час опанувати себе, і чекав, відпочиваючи поглядом на ошатному образі його.